Беновска пита. Добър ден, уважаеми зрители на YouTube канала Беновска пита Радио К2, на стримването ни на през Facebook Иляна Беновска и уважаеми слушатели на Радио К2. Здравейте! Днес на 5 юли 2021 година, 6 дни преди президентът Радев да даде старта на предизборната кампания за 46-ти парламент. Нека да видим кои са днес гостите и темите. Беновска пита.
Беновска пита на 5 юни 2021 година, събота от 9 часа. Във Facebook Иляна Беновска и в youtube.com Беновска пита тире Радио К2. И слушайте по Радио К2 на 93,9 МГц. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Патриотизъм какво значи? Отговаря Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане. Вятърът на промяната ли връща Жан Виденов в политиката на крилете на лявата алтернатива и ще детронира ли Корнелия Нинова и БСП? Отговаря Николай Малинов, председател на национално движение Русофили, член на коалиция от партии Ляв Съюз за чиста и свята република. Моята молитва за България, коментар на Иляна Беновска. Борисов.
И без петел ще съмне.
А ГЕРБ ще го обезкървят ли мутрите в политиката? Отговаря Александър Иванов, ГЕРБ. ВМРО на къде? Отговаря Милен Михов, заместник-председател на ВМРО. Кой печели изборите? Отговаря Юлий Павлов, социолог. Като четем какво научаваме? Отговаря Калин Терзийски, писател. МИР ни учим да гласуваме с машини. Отговаря Симон Славчев, председател на МИР. Повторението слушайте по Радио К2 в събота от 14 часа. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита. Вие гледате YouTube канала Беновска пита Радио К2, стримването във Facebook Иляна Беновска и слушате Радио К2 на 93,9 МГц. Нека да видим кой е първият гост днес и коя е темата. Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Патриотизъм какво значи? Отговаря Костадин Костадинов, председател на политическа партия Възраждане.
Беновска пита. И казвам добър ден на първия гост днес в Беновска пита. Това е Костадин Костадинов, лидер на политическа партия Възраждане. С него имахме оговорка да направим връзка през YouTube, обаче не можем да я направим, защото той е във Франция. А се оказа, че във Франция интернета не е толкова добър, колкото в България. Уважаеми българи, гордейте се, знайте, че ние имаме най-добрия интернет в Европа. Това е факт. Но сега ще говорим с Костадинов по телефона. Здравейте, господин Костадинов.
Здравейте.
Виждате ли каква реклама направихме без да искаме на България? Интернетът в България е идеален, във Франция не.
Ами то това е факт, между другото. И нека някой да не си помисли, че шега, защото действително, според редица международни статистики, качеството на мобилния интернет в нашата страна е едно от най-добрите в целия свят. И това, който пътува извън България, много бързо го научава. За съжаление, е лошия начин, както и ние с вас го научихме тази сутрин.
Нищо, ние сме ви намерили хубаво покритие, така че стриминга е окей. Сега да видим колко съдържателен ще бъде разговора ни. Какво правите, между другото, в Париж?
Имах покана от страна на българската общност тук и нейната председателка Светозара Тронвил да направим една отворена среща, на която да направим дарение на учебника по родино знание, който аз написах преди няколко години за деца от първи до четвърти клас и други български книги, които ще бъдат дарени на Френската национална библиотека, като всъщност днес целият ден ще бъде посветен на разговори с най-различни представители на българската общност в Париж, конкретно в Париж. Разбира се, тя е доста по-голяма, но тук в столицата ще дойдат и представители от френската провинция, тъй като трябваше да има среща и в Мюнхен, но заради все още не вдигнатите ограничителни мерки там тази среща се наложи да се отложи. И хората, които една част от тях искаха да присъстват на всяка цена, пътуваха вчера от Мюнхен, за да дойдат в Париж, така че всъщност това ще бъде една голяма българска среща, на която се очаква да присъстват няколко стотин човека, на която ще говорим за проблемите на българите за граница, които са една трета от една трета от активната част от българската нация.
Вие ли се сетихте да правите тези? Вие ли се сетихте да правите, господин Костадинов, в тези срещи, или българите от чужбина ви търсят, или може би е съвместно?
Търсят ме от, може би, не знам, всъщност още от миналата година валят покани буквално от всякъде, от цяла Европа, пък и не само от Европа, но първо заради миналата година ограниченията, които бяха наложени от март месец и на практика затворените граници, това беше почти невъзможно. След това пък влязохме в предизборна кампания и аз поех ангажимент към хората веднага след като свършим с предизборната кампания да ги посетя. След това, разбира се, никой не очаквал, че така ще се стекат нещата, че ще има нова предизборна кампания, което доведе до там да отложа, може би, около половината от направените предварително ангажименти. После пък, знаете, че имаше и дело за забраната на Възраждане, което беше на 31 май, което наложи своето връщане, тъй като аз бях в Италия миналата седмица, наложи връщането ми от Италия до България спешно за 2 дни. И след това всъщност се върнах обратно в чужбина, за да мога да довърша обиколката, макар и така доста усъкътена в крайна сметка, защото трябваше да посетя 6 европейски държави, останаха само 3 на картата.
Какво научихте?
Какво
научихте за върховенство на закона, като споменавате делото, и Върховния административен съд отвърли всякакви възражения от страна на прокуратурата за легитимността на вашата партия? Как стана това? Платихте ли си? Радвам се, че ви зарадвах.
Да, да. Не, вие винаги задавате, между другото, много хубави въпроси и удобни и неудобни. Ако имахме пари да си плащаме, най-вероятно нямаше да имаме никога дело за забраната на Възраждане. Защото, както се вижда, в българската политика се плаща доста. И най-вече, както се казва, нашите задокеански партньори, на практика господари, и те вече откриха топлата вода, че и в българската политика се плаща доста. Така че ако Възраждане имаше възможност да плаща, нямаше да имаме въобще подобни проблеми с ДАНС и с прокуратурата, които към настоящия момент е очевидно, че се оплели с организираната престъпност и представляват просто едно разклонение на мафията, с което на практика превръщат държавата в една организирана престъпна група. За съжаление. Само че в страната все още има много, и то никак не са малко, честни съди, а впрочем и честни прокурори, които не се подават на натиск, и както стана ясно и очевидно, когато законът и правото са на наша страна, в крайна сметка и съдиите и съдилищата могат да бъдат на наша страна. Каквото и да говори обратната практика в последните 30 години, за съжаление, в съдебната система. Истината е, че Възраждане победи не само защото законът и правото бяха на наша страна, но и защото зад нас застанаха хиляди български граждани на всеки един процес, който ние имахме пред съдебната палата, а и вътре в нея, заедно с нас присъстваха стотици българи, които абсолютно по своя собствена инициатива идваха за да ни подкрепят. Имайте предвид, че никой до сега не е дръзвал да каже това, което ние казахме и го повторихме миналата седмица, и продължаваме да го твърдим, че организираната престъпна групировка, известна като Главна прокуратура, трябва да се разформирова, а нейният лидер Гешев трябва да влезе в затвора. Ние сме категорично в това отношение, както и трябва да влезе в затвора и бившия шеф на ДАНС. Защото това са хора, които очевидно не изпълняват своите задължения според предписанията, които закона им дава и задължава.
Така, и тези ваши аргументи много ви помагат в предизборните кампании, но малко да ви попитам за това, което преди малко засегнахте. Закона Магницки, той започна вече да действа и в България, респективно в Европа. Така ли да разбираме решението, съобщенията на Съединените американски щати, които безкомпромисно заклеймиха няколко души в България като олигарси и забраниха тяхната икономическа и политическа дейност?
Първо искам да кажа, че е безкрайно унизително за нас като уж свободна и уж независима държава да допуснем такава брутална чужда намеса във вътрешните ни работи, защото това представлява именно брутална чужда намеса във вътрешните работи, при това в навечерието на предизборната кампания. На практика Съединените американски щати се включиха в предизборната кампания в България, което е абсолютно недопустимо. Аз смятам, и не само аз, разбира се, и може би всеки един нормален гражданин, че корупцията и всъщност фактите, които са посочени в докладът на американската институция, едва ли подлежат на коментар. Пак казвам, преди малко го казах, ще го повторя, американците всъщност какво направиха? Откриха топлата вода, че в България има корупция. Добре дошли. Добре дошли в дебрите на българската политика. Но истината е, че Корупцията е наш български проблем, разбирате ли? И този проблем трябва да бъде решаван от нас, защото корупция има и в американската политика, и тя е добре известна и е факт. Само че аз не съм забелязал някоя българска институция да излезе с подобен доклад, с който да наложи санкции на американски политици и на американски корумпирани олигарси, защото има и такива там. Ето това е разликата, когато държавата е независима и когато е колония, защото в нашия случай нашата държава е американска колония. Безкрайно унизителна една чужда държава, една държава, която дори не ни е съсед в крайна сметка, да ни поставя условия да се наместят по този начин в нашата вътрешна политика. Между другото, освен нас от Възраждане, никой друг не зададе елементарния въпрос. А как всъщност американците стигнаха до тези заключения? Събираха източници от българските медии, провеждаха разследване със своите служби, подслушваха ли български политици? Аз искам да знам дали американските служби не подслушват български политици. Защото, както е добре известно, те подслушват германския канцлер, подслушват френския президент. Какво остава тук за нашите доморафи олигархчета?
Хубав въпрос поставяте.
Е, нашата държава трябва да излезе със становище, разбирате ли? А вие видяхте какво случи само преди няколко дни? Имаше брутално нахлуване, всъщност то не е преди няколко дни, на 11 май имало брутално нахлуване на американски военни на българска територия и реакция никаква 20 дни по-късно. Никаква реакция, дори към настоящия момент, никаква реакция.
Е, не, това имаше е едно нескопосано. Едно нескопосано извинение имаше от страна на служебния министър на отбраната, което не знам как да го квалифицирам.
Вижте, това е абсолютно обидно. Утре американците могат да нахлуят в Министерския съвет.
Така е.
И какво? И това ли ще оправдаем тогава? Знаете ли кое е още по-унизителното обаче? Вчера слушах по телевизията, всъщност не вчера, онзи ден, бившият заместник министър на отбраната Велизар Шаламанов, сега активист на Демократична България. Този човечец обясняваше как всъщност хората от производствения цех били виновни, защото техният производствен цех бил много наблизо до базата. И коментара на водещите беше: да, ама те си го купили съвсем спокойно, законно. Освен това няма абсолютно никакви противоречия с това, че в съседство има база. И знаете ли какъв беше отговора на родният американски подлизурко? Не знам как да го нарека, искам по-силна дума да използвам, но в случая няма нужда от уважение към хората, които ни слушат. Знаете ли каква беше неговата реакция? Ако няма такива правила, които да забраняват използването, които да забраняват разполагането на цивилни обекти, те трябва да се въведат и трябва да бъде санкциониран собственика на цеха. Това бяха неговите думи, като накрая той
каза... Кой да се е самонастанил до учението, ли? Как да го разбирам това?
Да, разбирате ли, той трябва да бъде санкциониран заради това, че е купил собственост близо до американската база. И най-интересното, което беше накрая. Той каза, ако ние нямаме доверие на нашите съюзници, подлагаме под съмнение свободата на България. С други думи, ако ние не се доверяваме на американските си господари, България няма да бъде свободна държава, защото няма да има кой да ни пази. Това е дъното на даната на българската политика. Не случайно. Възраждане, знаете, че точно от американските медии в България, в кръга Капитала, обвиняване, че е проруска партия, но всъщност истината е, че крадеца вика дръжте крадеца. Американските медии в България, Капитал, Клуб, Зет, Дневник, Медиа Пул и така нататък. Американските партии в България, конфигурирани в момента в Коалиция Демократична България, това са рупорите на антибългаризма в нашата страна.
Още малко ще ви запаля с изявлението на Херо Мустафа, не знам дали сте чели фамозната американска посланичка, която така надълго и на широко разяснява някои неща, които ние вероятно не знаем за България. Казвам го иронично в кавички, но тя казва така като един губернатор. През първите няколко седмици от пристигането си в България през 2019 година очертах три приоритетни области на своя мандат. Забележете. Свързано с сътрудничество и борба с корупцията. След като изминаха 19 месеца от пребиваването ми в страната, съм убедена, че тези приоритети са по-важни от всякога. Представете ли си български посланник да излезе с... Дали първо някой ще го публикува това изявление в Америка и второ така с такъв менторски тон да се изказва?
Искам да ви припомня едни думи на безсмъртния български поет и революционер Захари Стоянов, който, между другото, на чиято паметна плоча днес ще отидем в Париж, защото малко хора знаят, че той намира доста така прибързано края на ден на житейския си път тук във Франция, когато е председател на Народното събрание. Умира, за съжаление, доста нелепо и доста трагично. Днес ще поднесем цветя на неговата изключително занемарена паметна плоча в центъра на Париж. Аз вчера имах възможността да я видя, която между другото не се намира кой знае колко далече от българското посолство, но очевидно е, че нашите дипломати нямат време да я поддържат. Та Захари Стоянов по повод на действията на българските политици в Източна Румелия в периода, докато тя съществува между 1878 и 1885, казва така. Те винаги са критикували изключително много действията на турската администрация, но в момента, в който ги покани румелийския генерал-губернатор, веднага отиват при него. И той казва така: по нашите земи винаги е било така. Независимо, когато Санджак Бея те покани, винаги отиваш при него. Независимо дали се казва Али, Осман или Алеко. В случая Алеко, това е името на Алеко Богориди, който е първият генерал-губернатор. Ние можем да добавим следното нещо. В нашите земи наистина е така. Когато ще повика Санджак Бея, винаги идваш, независимо дали се казва Али, Осман или Мустафа. Ето това е истината.
И сега искам още да продължа.
Ако трябва да перифразираме великия Захари Стоянов, в момента нашата държава се намира в унизителното положение на Източна Румелия. Една полуавтономна турска провинция, управлявана от турски генерал-губернатор. Сменете турска с американска и стигаме точно до днешното унизително положение на българската държава. Ето поради тази причина Възраждане настоява за пълна свобода и независимост на България, настояваме за изгонването на американските окупационни бази, настояваме включително и за обявяване на персона нон грата на лицето Херо Мустафа, която брутално се намества във вътрешната ни политика, обикаляйки нашите министерства като цветарка. Какво е всъщност нейното положение, че тя да обикаля българските министерства?
Нека да ви напомня, отиде и в Националната агенция по приходите. Не знам дали няма да събира данъци.
Да.
Но още малко да ви подгрея с...
Чакайте да кажа. А този, който я дава, тук проблемът е наш български. Борбата за освобождението на България е наше дело. Ние не можем да чакаме някой отвън да дойде да ни освободи, както и не можем да чакаме този, който ни е поробил, сам да се откаже от плячката си. Няма как да стане това.
Ето, госпожа Мустафа, още малко да ви подгрея, да се запалите съвсем. Продължава нататък. Следвайки тези цели, които там горе изредих, нейните приоритети, наскоро САЩ наложиха санкциите по глобалния закон Магницки срещу Васил Бошков, Делян Паевски, Илко Желязков, както и на техните мащабни търговски мрежи заради участието им в корупционни действия. Внимавайте сега, тези санкции са най-мащабното действие в историята на глобалния закон Магницки, осъществено в един ден, и представляват увеличение с 25% на общия брой на лицата и компаниите, санкционирани по тази програма. Продължите коментара си, като добавя към това и че от Европейския парламент се кани да дойде и комисия, която да ни прегледа по отношение на корупцията и какви действия ние предприемаме по закона Магницки. И не на последно място да добавя и че служебният премиер Стефан Янев сега ще трябва да направи списък. Публикува част от намеренията си на сайта на Министерския съвет като решение, и сега ще трябва да направи списък на всички такива престъпници и свързаните с тях лица.
Аз мисля, че направата на този списък въобще няма да е трудна задача, защото в България корупцията и политическите престъпници са добре известни. И те са публично известни. Ето вчера, примерно, стана ясно, вчера и онзи ден, за начинът, по който Каракачанов е управлявал военното министерство.
Не стана ясно. Каракачанов излезе със своя защита. Сега не дейте да прибавяме и Каракачанов. Обясни, че той сам е поискал... Чакайте да е сега, нека да кажа едно изречение.
Веднага.
Обясни, че сам той е организирал... Обясни Каракачанов, че сам той организира проверката на Министерството на отбраната и сам той е дал резултатите в прокуратурата. Сега дали собствените или не? Така, а вие явно обаче ще делите патриотизма на парчета, така ли да ви разбирам? Защото и ВМРО са патриоти, вие сте бивш кадър на ВМРО.
Патриотизмът, да, точно защото съм бил 15 години там, така? И винаги мога да говоря и говоря с абсолютно чиста съвест, защото много добре познавам начина, по който се управлява тази фирма. Не само аз, но и още десетки хиляди българи през годините напуснахме, виждайки, че всъщност става въпрос не за организация, която си поставя за цел да направи България по-голяма, както идеалистично сме вярвали всички ние, когато още в студентските си години сме влизали там, включително има хора, които са били непълнолетни. А се оказва, че не е въпросът да се направи България по-голяма, а да се направи портфела на някои хора в ръководството на тази.
Добре,
партия,
до вашата кампания, господин Костадинов.
Искам да кажа за патриотизма е, че патриотизмът е нещо много простичко. То означава да поставяш националният интерес над всичко. Над всичко. Националният интерес над всичко.
Вашата кампания за какво ще бъде? За против разбрахме.
Независима, обединена и благоденстваща България. Идеалът на българските възрожденци. Ние нищо ново не сме измислили. Ние спазваме чисто и просто това, което са спазвали нашите предшественици при това. Българският национален интерес на всичко. България да бъде свободна и независима държава, която сама да определя кое е добро и кое е лошо за нея, включително да сама да определя и съюзниците си. И да управлява и да упражнява пълен суверенитет на територията си. И най-важното нещо, което е държава, която да дава пълен просперитет на своите граждани, а не да се налага една трета от българите да скитат немили на драги по света, защото иначе аз нямаше да съм тук сега днес, да разговарям с някои стотин българи, които са напишени България, прогонени от недоимък.
Благодаря ви за това участие. Благодаря ви за това участие. Ще се видим и наживо, когато се приберете, предполагам, по време на кампанията. Сега само да ви прочета от многобройните...
Още утре ще се прибера.
Чудесно. Многобройните отзвуци в Фейсбук. Избирам един. Браво, Костадине, за изказаното виждане, че България е държава с колониален статут, мисля, че си прав. Това е общия тон на оценката, която ви дават в момента зрителите и слушателите. Благодаря ви за това участие. Ще се видим на живо.
Благодаря ви аз за поканата.
Разговарахме с Костадин Костадинов, макар и по телефона, защото интернетът във Франция се оказва с много лошо качество. Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Излизаме за малко от ефир и се връщаме след минута.